Welcome sa Grody Podcast. At bago matapos ang month ng February, mag-usap naman tayo tungkol sa relationships. Yun, grabe yung music. Alright, ang pag-uusapan natin ngayon ay telling your parents that you are ready for a relationship. Isa yan sa very important things. And in fact, meron akong friend na nag-chat sa akin na ito daw ay napakagandang pag-usapan ngayon. And nag-agree naman ako kasi napakadaming tao ngayon ang in a relationship na patago. Di ba? Nagugulat na lang yung family na meron na palang naliligaw or nagpapaligaw na pala or naliligaw na pala. Binsan, makikita mo na lang yung family member na tumatawa na lang bigla mag-isa, ngumingiti mag-isa, tapos nakatingin sa cellphone, parang may kausap. Alam mo yun, minsan napapakagat labi pa yan, no? Parang may sariling mundo. And yun nga, kasi nga, nagpapaligo na pala or biglang in a relationship na. Yan tuloy, kapag nalaman ni nanay at tatay na may karelasyon na sila, hindi sila nasusuportahan ng maayos. Ngayon, nagkakaroon ng tension dun. Kasi, kayo na, pero pag nalaman ng parents nyo, parang back to square one. Solve na kayo sa isa't isa, pero biglang dadaan pa pala sa examination kay nanay at tatay. And tense yun. That's a tense situation. So, kailangan talagang alam natin kung paano ba natin pwedeng sabihin sa parents natin na tayo ay ready na to enter a relationship. Kung nandun ka na sa point na tingin mo ready ka na for a relationship, then this is for you. Kung ready ka na at hindi mo alam ang sasabihin mo sa magulang mo, this is for you. Ngayon, kung in a relationship ka na pero nagtatago ka, stick around kasi you can learn from this episode as well. Alam mo, being in a relationship is a lot about you and your loved one. Pero, a relationship is best experienced when you experience it in freedom and with pride. Yung hindi ka nagtatago at hindi ka namimili ng mga lugar kung saan kayo magde-date kasi baka makita ka, no? Kung proud ka sa partner mo, and then, di ibig sabihin dapat, you experience that relationship in freedom. And napaka-importante nun. Yung maging proud ka sa partner mo in any space or realm. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa social media, malaya kang mag-post kasi hindi ka nagtatago. Dahil hindi ka takot na makita ng magulang mo na baka in a relationship ka na pala. Ganyan. Alam mo, sa culture natin, important ang support ng family in a relationship. Kaya, it's wise to know how you can tell them and possibly get their support. Ayan, ganyan yan, ano? So, alam mo, madaming nagkakagulo dahil sa walang support ng family, walang support ng parents. Kaya, pag-usapan natin yung tips on how to tell your parents. Okay? Alright, unang-una, tip number one, know why you believe you're ready. Alam mo, hindi yung parents mo ang papasok sa relationship, ikaw. Yung parents mo, they will support you kung nakikita nila na pinag-isipan mo to ng mabuti. So alamin mo, make sure na you know why you believe you're ready. Ready ka hindi lang dahil napanood mo na lahat ng K-drama at wala nang makapagpakilig sa'yo, kaya ka papasok sa relationship. Hindi yon, no? Para mag-gauge mo siguro, assess your time. Kailangan mayroon kang time para pumasok sa relationship. Dahil ang relationship, napakalaking aspect niyan, ang spending time with each other. Meron ka rin dapat resources para pumasok sa relationship. Hindi pwede na gusto mo mag-relationship pero mangungutang ka pa sa magulang mo para lang makapag-date kayo at makapangligaw ka or makapunta ka dun sa date place nyo. Huwag ganun, no? So, you must have the resources and dapat meron ka ring standard dun sa convictions mo about entering a relationship. Siguro naman hindi ka magdi-disagree pag sinabi ko na ang pagpasok sa relationship meron siyang pwedeng magandang mapuntahan at marami din ang hindi magandang pwedeng kapuntahan dahil sa kawalan ng conviction about relationships. Kaya ikaw, kung ready ka na, you know why you believe. And your why should be a standard para sa mga conviction mo. At kung yan ay yung word ni God, then napakagandang standard nun. Ikwento mo sa parents mo na meron kang standard. Sa sarili mo, bago mo pa man sila lapitan pala, know why you believe. Da, ready ka na. Pangalawa, when telling your parents that you're ready for a relationship, ask for their help. Alam mo, kailangan mong i-verbalize to. Ibig sabihin, kailangan mo talagang masabi. Kasi, yung paghingi ng tulong ay nagpapakita na you value their opinion. Siguro naman, nandun ka na sa tamang age para mag-relationship. So, hindi ka na nagpapaalam. Kasi kung nasa tamang edad ka na at meron ka ng time, meron ka ng resources, at solid ka na sa standard mo, sa mga conviction mo, then you can tell your parents about this. You can ask for their help and not ask for permission. Okay? So, hingin mo yung tulong ng magulang mo. Pinapakita nun na you value their opinion and pinapakita din nun na ito ay decision mo at sila ay susuporta lang. Mahirap kasi pagka yung parent, sa tingin nila, decision din nila kung sino ang magiging partner mo sa buhay. Kaya nagkakagulo. Yung iba, ikakasal na lang, nagkakagulo pa kasi hindi siguro na pag-usapan itong aspect na to. Kailangan malinaw na yung being in a relationship, ikaw yun. At sila, susuportahan ka nila. Sabihin mo sa kanila kung paano sa tingin mo makakatulong sila sa iyo. Pwedeng ipag-pray ka nila? Hihingi ka ba ng advice? Or ire-request mo din sa kanila na habang ikaw ay nag-aantay or nagpe-pray para mag-enter into a relationship, magkaroon ng confidentiality about it. Hindi yung bigla ka nalang sasabihin sa kumare at pare nila na, pare, yung anak ko, gusto na daw magka-boyfriend, gusto na daw magka-girlfriend. Hindi ganun, ano? So, you can ask them for help in terms of prayer, in terms of giving you advice, and also, suggestion lang, in terms of confidentiality. Yan ang ating tip number 2. Ask for their help. Tip number 3. Own your decision. Ang ibig sabihin nito, pagpasok mo sa relationship, tandaan mo na merong good things and bad things. Yung pagpasok mo sa relationship ay decision mo. Yung mga tao na nakapaligid sa'yo, kahit gaano pa sila ka-close sa'yo, they are not making that decision for you. So wise up and really own this decision. Ibig sabihin nun, ready ka sa good things na dadating at ready ka din dun sa not so good things na maaaring dumating. Alam natin, di ba, yung mga relationship, ano yan eh, talagang it needs time, it needs work. So, good things will happen, but also challenging things will happen. And you have to own it na ready ka. Ang pagiging ready na pumasok sa romantic relationship is another stage of life. Hindi ka na college, hindi ka na high school, hindi ka na rin kakapasok lang sa work. Basically, it needs maturity. And a sign of maturity is owning your decision. So, pakita mo sa magulang mo na handa kang masaktan, ganyan. At handa ka na rin kiligin, ganyan, no? You have to own it. Number 4, prepare how you will say it. Ito importante to dahil yung iba nanggugulat kung saan-saan na lang sinasabi, no? Ang magandang conversation is alam mo kung paano mo siya sasabihin. Being prepared is always a wise decision to make. So, kung magsasabi ka sa parents mo na ready ka na for a relationship, you have to at least select some things. So, pick a place. Pumili ka kung saan mo sasabihin. Sa bahay ba? Sa kwarto mo ba? Sa sala? Habang kumakain kayo sa restaurant? Ganyan? Okay? Hindi lang yan. Pick a posture. Ito, hindi masyadong napag-uusapan. No? Pero, alam mo, maganda kung pareho kayo ng magulang mo or ng guardian mo na nakaupo habang nag-uusap nito. Para relax kayo. Alam mo yun? Hindi kayo nakatayo. Meron kayo talagang intention. Pinapakita mo pag nakaupo kayong dalawa na intention mo talaga itong pag-usapan ngayon. Ano pa? Sa preparation ng paano mo sasabihin, you also have to select or pick a tone. Ano ibig sabihin nun? Yung tone ng pag-uusap, yung mood ng pag-uusap. Yung iba, ang mood nila sa pag-uusap is patawa. Parang pabiro. So, hindi ngayon alam nung magulang kung seryoso yung anak na nagsasabi or hindi. Ngayon, if in a relationship or if being in a relationship is serious for you, then you have to pick a tone na seryoso at magpapakita na ikaw ay talagang ready na for this. Hindi lang yan, you pick a time. What is the best time para i-open up mo ito sa parents mo? Dahil it matters. Usually, pag umaga, baka pa nagmamadali sila. Pero pag gabi, pagod na sila para makinig. Alam mo, itong mga sinabi ko, yung selecting a time, selecting a posture, selecting a tone or a mood, no? At saka yung last, no? Selecting the people, kung ikaw lang ba at yung parent or guardian mo or gusto mo nandun din yung mga kapatid mo. Lahat ito ay depende sa dynamics ng relationship mo sa kanila. Kung gano'ng kaka-close, ka-open sa parents mo at the present time or in the near past, in the recent past. Kasi ikaw ang nakakilala sa kanila. But, ang importante dito, yun nga, when you are talking to them, you have to show na you believe you're ready, that you want their help, not permission, their help. You're ready to own your decision. Kaya mo ito sinasabi. And, tip number 5. Kung magsasabi ka, tell your story. No? Hindi yung, ma, alam mo ba, gusto ko na mag-boyfriend. Ma, maliligaw na ako. Huwag ganun. Kasi yung parents mo, nakita kanilang lumaki. Nakita kanilang mag-develop into who you are now. At sila'y nakakakita kung ano talaga yung tunay na ikaw. So, it would be good na you show them, you tell them your story. Para naman magets nila na hindi ito isang araw nagising ka na lang at gusto mo nang pumasok sa relationship. Ikwento mo kung paano ka nakaabot sa point na to, na decided ka na napapasok ka sa relationship. Para naman magets nila na in-exercise mo yung thought process mo dito. At, huwag kang matakot na mag-share ng feeling at saka mga realizations mo. Siguro kung natatakot ka na pumasok sa relationship dati, then tell them. Kung na-realize mo naman na padalos-dalos kang pumasok sa relationship noon, tapos ngayon gusto mo na magseryoso dahil nag-speak si Lord sa'yo about it, then tell them. Tell them your story. Yan ang ating tip number 5. And lastly, tip number 6, mag-prepare ka for a conversation. Be ready for a conversation. Sa pagsasabi mo sa magulang na ready ka na to enter into a relationship, hindi lang ikaw yung magsasalita. You will start a conversation with them. Hindi ito yung magpapaalam ka, may script ka, sasabihin mo lahat ng script mo, tapos pag may gusto silang sabihin, sabihin mo, teka lang, hindi pa ako tapos. Hindi ganun, no? Let your parents or your guardian express themselves. Expect a conversation. Huwag yung ikaw lang nagsasalita. Habang nagsasalita sila, you listen well and you keep your cool. No? Bigyan mo sila ng room na mag-express. Kasi baka may sentimental mood pa yan sila eh. Kasi alam mo yun, matagal ka nilang nakasama and hindi sila sanay na you are owning up to something like this. Habang nagsasalita yung parents mo or while you are having a conversation, you practice critical thinking. Hindi ito magiging criticism yung lalabas sa isip mo, no? You will not become criticizing of them. Pero habang nagsasabi sila ng mga suggestion, experiences nila, no? O kaya naman ng mga tingin nila, pag-isipan mong mabuti. Kumbaga, huwag kang kaagad 100% sure na ready-ready ka na. Kasi even our parents and guardians are sources of good wisdom and feedback. Lalong-lalo na kung meron silang relationship kay God at meron silang magandang conviction din sa buhay. So while they are sharing their thoughts to you, practice critical thinking but have a teachable attitude. Huwag kang mayabang, no? Hindi ito pagsasabi na hindi mo na sila kailangan. It is in fact making them a part of your journey to enter a relationship. At kapag tapos na yung conversation ninyo, kahit saan pa natapos, kung medyo tense, malungkot, senti, tawa, kahit ano, be sure to thank your parents. So, review tayo, no? Telling your parents that you're ready for a relationship. Meron tayong tips dyan. Number one, know why you believe ready ka na. Pangalawa, ask for their help. Pangatlo, own your decision. Pang-apat, prepare how you will say it. Pang-lima, tell them your story. At pang-anim, prepare or be ready for a conversation. Sana nakatulong tong episode na to sa'yo. Abangan mo rin yung mga ganitong episode sa Grow Deep Podcast dahil alam natin na importante ang relationship sa life and we need to be wise with regard to entering romantic relationships. God bless.